Перший лист апостола Паулы до Тимофея, раздел 3. «Верное слово, коли кто епископства жадае, доброй справы жадае. Епископу належится быть беззаганным, мужем одной жонки, тверозым, мудрым, честным, гостинным, в учителем, не пьяницею, не задирую, не корысливым, але деликатным, не сварливым, не сквапным, добрым господаром уласного дома, який трымае у послухмянасці дзяцей з усякай пашанай, бо калі хто не можа кіраваць сваім домам, як жа будзе рупіцца аб царкве Божай? Не можа быць знова навернутых, каб не ўзбіўся ў пыху і не трапіў на суд разам з д'яблам. Яму належыць мець добрае сведчанне тых, што навокал, каб не трапіў у пагарду і ў пастку д'ябла. Таксама і дыяканы, хай будуць паважныя, недвуязычныя, непрагавітыя да віна, нясквапныя да нажывы, захоўваючы таямніцу веры ў чыстым сумленні. І яны павінны быць перш выпрабаваныя, і потым, калі не будуць мець правіны, хай служаць. Падобныя жанчыны, паважныя, неабмоўныя, цвярозыя, верныя ва ўсім. Дыяканы, каб былі мужамі аднае жонкі, якія добра кіруюць дзецьмі сваімі і сваім домам. Тыя, што добра спаўняюць служэнне, здабываюць сабе пачэсную ступень ды вялікую ўпэўненасць у веры, якая ёсць у Хрысце Ісусе. Пішу табе ўсё гэта, маючы надзею прыбыць да цябе неўзабаве. Калі ж замаруджу, каб ведаў ты, як маеш трымацца ў доме Божым, які ёсць царква Бога жывога, стоўп і ўмацаванне праўды. Ды агульна прызнана, што вялікая таямніца пабожнасці. Бог аб'явіўся ў целе, засведчаны духам, паказаўся анёлам, абвешчаны паганам, прыняты верою ў свеце, узнесены ў славе.